6 minut po 10. hodině ve studiu dopoledního radiožurnálu host pan doktor Jiří Jenčovský, endokrinolog z interní kliniky první lékařské fakulty Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Dobré dopoledne, vítejte.
Dobré ráno.
Budeme se bavit za začátku pravděpodobně o osteoporóze. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je pravda, že když budu pít kolové nápoje, mezi tím vším tedy, tak si zakládám na parádní problémy do budoucna.
No, záleží na tom, kolik jich budete pít. Budete-li pít přiměřeně, tak jako se pije normálně třeba jeden šálek denně, tak asi nic zvláštního si nespůsobíte, ale nesmíte to pít jako Američané.
Američané to pijí, řekněme, no, tak to je tak zhruba litr denně, tam už je to špatně.
Tak víte sama, že když přijedete do Ameriky, tak všechny míry ztrácejí vlastně svoji věrohodnost a všechno je větší, tak stejně tak oni pijí samozřejmě násobně více té koly.
Kromě toho, když chci pro svoji budoucí, když chci svoji budoucí osteoporózu zminimalizovat na možné minimum, tak čeho všeho se mám vyvarovat?
Samozřejmě je potřeba začít už v dětství. Existují úžasné studie o tom, jak hladiny vitamínu D u maminek ovlivňují skelet u jejich budoucích potomků. A ten skelet se vyvíjí od dětství. Podle toho, jak se stravujeme, jaké stravovací stereotypy jsme zdědili po rodičích, jak se hýbeme a podobně. Dneska dospívající mládež se příliš nehýbe. Kolega Broulík klasicky říká, že ti chytřejší sedí u počítače, ti méně chytří u televize, ale obecně ten pohyb tam schází.
To znamená, budu sportovat, nebudu kouřit, budu se snažit se nějak dobře stravovat. Od maminky byl dobrý základ. Je jistá šance, že mě to mine nebo že mě to nepotká tak silně.
Jste žena, ještě byste měla pravidelně menstruovat.
Ano.
Potřeba dohlédnout a neměla byste držet nějaké extrémní diety, vyhýbat se některým potravinám.
O osteoporóze jako o pandemii mluví host dopoledního radiožurnálu, tak se tomu ještě budeme věnovat a máte-li otázky na endokrinologa Jiřího Jenčovského, napište nám je na www.radiožurnal.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Osteoporóza výhradně výrazně trápí civilizovaný svět a výhled jejího výskytu a následků pro další dekády je pandemický, napsal dnešní host, endokrinolog Jiří Jenčovský. Já, když se řekne pandemie, tak si představím vždycky něco poměrně zásadního a nic dobrého. Je to skutečně na místě tohle slovo?
Je to nepochybně na místě a důvodem je, že se dožíváme až nepřiměřeně vysokého věku. Ještě před 150 lety bylo průměrné dožití něco lehce přes 50 let. Lidé, kteří z toho dožívali, byli označováni za kmety. Dnes jenom od toho, čemu říkáme sametová revoluce, se průměrné dožití žen prodloužilo na téměř 80 let, přes 80 let a na to vývojově ten skelet není stavěný.
Do kolika let mám stavěnou kostru, pane doktore?
Vy jste asthenická, pokud vím, i vaše maminka byla velmi asthenická, vy máte vysokou pravděpodobnost osteoporózy.
A dobře, ale když budu s tím přemýšlet, jako lidská kostra, dá se obecně třeba říci, do kolika let je stavěna?
Kostra se nedá říct, do kolika let je stavěná, ale o tom, v tom je právě celý ten problém. Pacienti vždycky přijdou a chtějí vědět, pane doktore, mám tu osteoporézu anebo nemám. A ta odpověď je samozřejmě složitá, protože oni chtějí slyšet ano anebo ne. Chtějí slyšet čísla z denzitometrického vyšetření, ale daleko více jde o riziko zlomeniny a to je něco jiného. My víme, že polovina pacientek, které si zlomí krček kosti stehenní, není v pásmu osteoporózy a víme, že k většině zlomenin spojených s řídnutím kostí dochází u pacientů mimo to pásmo osteoporózy měřeno na přístroji. Ten problém je daleko složitější a my jsme trošku zapomněli na to, že na to, aby ten pacient se zlomil, musí nejprve upadnout a musí splnit celou řadu dalších předpokladů. Dneska je to o úbytku svalové hmoty a riziku pádů.
Tedy sarkopenie, četla jsem vaše odborné pojednání a o tom se vůbec nemluví. Mluví se o tom, že kosti nám řídnou, že si na to máme asi dávat pozor, že můžeme ještě dělat nějakou profilaxi, ale proč se nemluví o tom, že nám ubývá i svalová hmota poměrně zásadním způsobem, jak stárneme?
Jenom pro posluchače, sarkopenie, sarx je z řeckého slova maso, a samozřejmě sarkopenie je úbytek svalové hmoty. Když odbočíme, tak sarkofág, přeloženo do češtiny, je požírač masa. A A my jak stárneme, tak je to, jako bychom žili v určitém sarkofágu. Ztrácíme každou dekádu určité procento svalové hmoty a jde o to, jak aktivně to ztrácíme. V loňském roce na nějakém semináři kolega David Green z anglické univerzity řekl, že až první člověk vstoupí na Mars, tak zřejmě první krok, který udělá, povede k tomu, že si zlomí krček kosti stehení. Když vyšlete člověka na Mars, bude rok ve vesmírné lodi ve stavu bez tíže, s omezeným pohybem, s prapodivným stravováním, ta pravděpodobnost je velmi velká. A náš životní styl vypadá velmi podobně. Dříve lidé chodili venku, pohybovali se venku, pracovali manuálně. Dneska ta práce spočívá v něčem jiném a to prostředí je také jiné.
Náš životní styl vlastně o nás neříká svým způsobem úplně nic dobrého, protože vy jste před chvílí řekl, dožíváme se vyššího věku od roku 1989 a zároveň, když se podívám na náš životní styl, který je plný stresu, tak mám pocit, že děláme všechno proto, abychom se zabili dřív, než nám bude 60.
Takhle bych to zrovna neformuloval, nebudeme lidi strašit, ale je potřeba udržovat ten svalový a kosterní aparát, pokud možno v dobrém stavu. A Angličané říkají use it or lose it, užívej to, nebo o to přijdeš. A to je základ. Samozřejmě je potřeba se pohybovat, je potřeba se nějakým způsobem rozumně stravovat a je potřeba být informovaný.
Ono to zní jako v podstatě jednoduchá zlatá střední cesta.
Kundera napsal, že podstatou života je bezvýznamnost. Takové ty nejméně významné věci jsou nejdůležitější.
Osteoporózou trpí v Česku téměř milion lidí a osteoporotickou zlomeninou, tak tu utrpí každá třetí seniorka, každý šestý senior. Když se, pane doktore, zmenšujeme k stáří, má to co dočinění s osteoporózou?
Může a nemusí. Samozřejmě s věkem se člověk zmenšuje díky vysychání meziobratlových plotének, ale samozřejmě snižování výšky je typickým příznakem osteoporózy. Člověk profesionálně deformovaný, když k němu vstoupí pacientka, si všímá. Riziková je samozřejmě ten typ babička věchýtek, astenická hubená. Potom je babička věchýtek, který se zmenšuje, který se ohýbá a pak je babička věchýtek, který ještě navíc je nestabilní a padá.
Když se ještě vrátím k tomu, co člověk může udělat pro to, aby třeba ten jeho biologický věk byl přece jenom trošku lepší než to číslo, které má v občanském průkazu. A budu se samozřejmě bavit o těch věcech, které ovlivnit mohu. Je nějaká pravděpodobnost genetická, kterou ovlivnit nedokážu v případě osteoporózy?
Přesně tak. Osteoporóza má významné genetické pozadí a s tím samozřejmě neuděláte nic. Ale víte-li o tom, tak máte mnoho cest, jak se tomu vyhnout a jak tomu zabránit. Víte-li o tom problému, máte možnost měřit kostní hustotu. Při měření té hustoty dneska máme čísla, které vám ukáží, jaké je riziko té zlomeniny do budoucnosti. Měříme tam celou řadu parametrů. Ano, genetické pozadí je významné, ale neznamená to nic fatálního.
Mě by zajímalo, jak moc se lidé dokáží smířit s tím, když jim vlastně řeknete po změření těch kostí, že ta rizika jsou veliká, že už si musí určité věci odepřít, pokud se nechtějí dostat do problému. Jak moc vám chtějí lidé ochotně naslouchat v tomhle?
Tak lidé především nechtějí slyšet, že by třeba neměli kouřit. To je věc, kterou nechce slyšet vůbec nikdo. Stravování většinou slíbí nějakým způsobem, že upraví, slíbí nějaký pohyb, ale v rovině obecné to akceptují a my je musíme varovat. Ta osteoporóza není o tom, že upadnete nešťastně a zlomíte se. To se zlomí 18-letá dívka. Ta osteoporóza je o tom, že stupeň prořídnutí vašeho skeletu je takový, že se zlomíte po nějakém nepřiměřeně nízkém úraze, nebo když zdvihnete nákupní tašku, nebo když se na vás pověsí 3leté vnouče, a nebo se ty obratle mohou zlomit i sami od sebe.
Lékař mi pak asi doporučí, abych přijímala vápník, tak si to ano. Tak zhruba představuji. Vitamin D.
Vitamin D je samozřejmě základním problémem v současné době. Vitamin D se dá běžně měřit laboratorně a když ho měříme, tak není téměř nikdo, kdo by měl normální hladiny, především v zimním období. Pokud je někdo má alespoň trochu dobré, tak jsou to pacienti, kteří si kupují nějaké potravní doplňky a užívají je. Na druhé straně vazba mezi vitamínem D a svalovou hmotou je velice úzká a mám v ambulanci pacienty, kteří přestali chodit, úplně přestali chodit, byli extenzivně vyšetřováni od řady neurologů, magnetických rezonancí končetin a byl to velice těžký nedostatek vitamínu D. Po jeho saturaci ti lidé dneska běžně pracují a chodí do práce.
Proč někteří lidé nevěří na potravinové doplňky? Já se přiznám, upřímně taky nemám úplně důvěru, protože mám pocit, že se nám toho nabízí daleko víc, než jsme schopni zkonzumovat.
To je samozřejmě pravda a také ty komerčně dostupné potravinové doplňky většinou neobsahují adekvátní množství toho vitamínu D. Nicméně z potravy člověk nepřijme téměř nic a naprosto dominantním zdrojem vitamínu D je sluneční záření. Dneska žijeme v zeměpisné šířce, kde sluníčka je velmi málo a lidé mají samozřejmě oprávněnou obavu a strach z rakoviny kůže. Takže buď na něj nechodí, nebo se mažou faktory s vysokým ochranným faktorem, krémy, a nebo samozřejmě to nesnáší starší pacienti třeba z důvodu srdíčka, z důvodů oběhových. To všechno my respektujeme, ale pak je potřeba doplňovat ten D-vitamin masivně.
Jinými slovy, jsou prostředky, které jsou funkční, klinicky testované a v lékárně dostupné?
No, v České republice je vitamin D vázaný na lékařský předpis. Vitamin D trošku má takovou křivdu z minulosti, to není vitamin jako vitamin C, což je kyselina nebo nějaké aminokyseliny. To je látka, která má téměř hormonální povahu, je to látka steroidní struktury. Je jich celá řada, není jeden D-vitamin, je jich mnoho. Jsou různě aktivní, dají se různě dávkovat a to dávkování je velmi individuální. Vidíme paní, která přijde, má neměřitelně nízké hladiny vitamínu D, my ji začneme masivně ten D-vitamin dodávat, pak zjistíme, že tu dávku musíme několikanásobně překročit a třeba po půl roce teprve ty hladiny jsou v pořádku. A tam teprv můžeme začít dávat léky na osteoporózu.
Endokrinolog Jiří Jenčovský je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Endokrinologem Jiřím Jenčovským jsme mluvili o osteoporóze. Možná by bylo ještě dobré zmínit syndrom křehkosti a vysvětlit ho.
Syndrom křehkosti je poměrně nový pojem. Je to v podstatě základní pojem stárnutí vědy o stárnutí gerontologie, geriatrie. Křehcí pacienti nakumulovali v průběhu života více deficitů, než je zdrávo a díky tomu jsou rizikovější z hlediska chorob, z hlediska invalidity a samozřejmě také dříve umírají. Existuje něco jako osobní biologický věk a pokud člověk žije příliš nezřízeně, tak nakumuluje těch deficitů více a jeho prognóza je samozřejmě horší. Ten syndrom křehkosti rozdělí lidi do tří skupin, na lidi zdatné, na lidi křehké a na lidi, kteří jsou někde mezi tím. Mm-hmm. A to je určité okno, kde můžeme zasáhnout, kde můžeme intervenovat a kde pokud si to ti lidé uvědomí, tak mohou svůj život změnit a změnit tím pádem i svoji prognózu.
Já jsem nedávno vzpomínala narození našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a citovala jsem ho, když říkala, jaká je velká škoda, jakým způsobem měříme život, že ho měříme podle délky a ne podle jeho velikosti. Ale o tom se asi s pacienty v ordinaci moc nebavíte, že ne?
O tom se nebavíme, ale víme třeba, že pacientky mají takový strach ze zlomeného krčku kosti stehení a následné péče někde v institucích, že by raději preferovali smrt. Čili musíme se bavit o kvalitě života s pacienty a v zásadě stárnutí můžete dělit různě na délku, na to, jaké člověk má kvalitu života, ale stárnutí je hlavně úspěšné nebo neúspěšné. A my bychom měli stárnout úspěšně nebo úspěšněji.
Co v tom může udělat endokrinolog?
Endokrinolog samozřejmě může pomoct tím, že bude intervenovat nejen osteoporózu, nejen svaly, ale udržovat obecně ve zdravém stavu ten hormonální systém. Ženy kolem přechodu by měly vždycky mít úvahu, zda mají doplňovat ženské hormony nebo ne. To není v Americe. V Americe všichni chtějí být mladí, chtějí být svěží a nikdo nechce vypadat staře. To je největší hřích samozřejmě ve státech. V Evropě se bojí hormonů, protože tady ta média tomu nevěnují pozornost a lidé jsou vystrašení. Je potřeba individualizovat, je potřeba dát na misky vah rizika, přínosy a potom se rozhodnout.
Doktor Jiří Jenčovský je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vašich otázek je dnes příliš mnoho, omlouvám se, nedostane se na všechny. Pojďme na ně. Dana Štěpánková píše o svém synovci, že se začal stravovat systémem převážně živočišné bílkoviny. Jestli dělá dobře?
Podívejte, těžko říct, jak moc se ten chlapec stravuje nebo jakým způsobem. Samozřejmě jakékoliv extrémy jsou škodlivé. Člověk je dvounohý, spřímený všežravec a takto jsme etablováni na této planetě. Čili jakékoliv extrémy od makrobiotiky až po diety XY nejsou zdravé. Člověk má jíst všechno a přiměřeně. Střídmost.
Další otázka, jaký je váš názor na hormonální jógu, která působí hlavně na štítnou žlázu?
To je samozřejmě naprosto absurdní záležitost. Viděl jsem nedávno v pořadu České televize, jak ukazovali, když si strčíte prst do nosu a budete stát na jedné noze a rozpažíte, jak si hezky nastimulujete podvěsek mozkový. A měl jsem teď několik pacientek, které se mi snažili vysvětlit, že tímto způsobem lze léčit, vyléčit štítnou žlázu, neužívat hormony. To je záležitost naprosto nesmyslná a mimochodná. Samozřejmě, pokud začnete cvičit jakýkoliv systém, yoga jistě sama o sobě je zdravá, tak to tělo na to nějak reaguje, změní se ty hormonální hladiny, ale to nemá nic společného s léčebnými postupy.
V dopoledním radiožurnálu je hostem Jiří Jenčovský z interní kliniky první lékařské fakulty Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Vzpomeň, jak s očima dítěte. Endokrinolog Jiří Jenčovský je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Pojďme na další otázky. Posluchačka ze středních Čech má 4 děti, kojí téměř 9 let bez přestávky, píše a ptá se, jestli si myslíte, že je více ohrožena osteoporózou.
No to není jednoznačná odpověď. Samozřejmě kojícím ženám doporučujeme zvýšit významně přísun vápníku, mít adekvátní přísun vitamínu D, jinak samo kojení jistě riziko osteoporózy nezvyšuje, pokud ta pacientka žije jinak zdravě a hýbe se. Existuje osteoporóza vázaná na těhotenství, kdy ženy, které nevěděly vůbec o riziku osteoporózy, po třeba prvním těhotenství si zlomí obratel, ale to je jiná jednotka, kde zřejmě na genetickém pozadí ty ženy o tom nevěděly a proto k tomu došlo.
Já se tady snažím velmi rychle přečíst ta kvanta dotazů a z nich poměrně jasně vyzařuje obava z hormonů. Čeho se vlastně na těch hormonech pacienti nejvíc bojí?
Já nevím, čeho se pacienti bojí.
Že zhubnou, že budou jiní, než byli.
Podívejte, není hormon jako hormon. Těch hormonů je celá řada, jsou pohlavní hormony, mužské, ženské, jsou hormony štítné žlázy. Samozřejmě všecko je to o tom, že má být těch hormonů přesně tolik, kolik člověk potřebuje. Ani více, ani méně. Takže na jedné straně skutečně stojí ty Spojené státy, kde v rámci anti-aging hnutí ti pacienti si zvyšují nepřiměřeně hladiny nejrůznějších hormonálních skupin a na druhé straně jsou pacienti u nás, kteří mají obavy, ženy mají obavy z hormonální substituce v menopauze a taková ta okřídlená věta, kdy pacientka, která má těžké návaly a trpí tím, přijde za lékařem a ten jí řekne, jo, to si musíte protrpět jako vaše matka, aniž by došlo k nějaké individuální rozvaze, zda ta pacientka má zvýšené riziko, co jí může přinést hormonální substituce, jaké je její riziko osteoporózy, tahle věta zaznívá až příliš často.
Takže jinými slovy je to otázka velmi individuální těch hormonů.
Přesně tak a stejně tak je to z hormony štítné žlázy. Pokud někdo má odoperovanou štítnou žlázu, nefunguje mu, je to jediná cesta substituovat je tak, aby tam bylo přiměřené množství. A je to samozřejmě na celý život.
Když už jsme u těch hormonů, máte ve své ordinaci hodně sportovců?
Sportovců máme dost, samozřejmě sportovci jsou svébytná skupina, kde počínaje osteoporózou vídáme únavové zlomeniny u 18-letých dívek, zlomenou stehenní kost a podobně. Sport je dvousečná zbraň.
Takže zase jsme u střední cesty.
Přesně tak.
Další otázky na vás. Jana z Pardubic píše, dobrý den, je mi 64 let, hodně sportuji, lékař mi předepsal Calcatrate, 600 mg jednu tabletu denně. Měla jsem problémy s ledvinami a tak se bojím ukládání vápníku v ledvinách. Užívám ho raději obden, dělám to dobře?
zase musel bych vědět, jak ta pacientka, jakém stavu má skelet, jakou má kostní hustotu. Obecně není potřeba se toho obávat. Lidé, kterým je doporučeno užívat vápník a D-vitamin, mají strach z toho, že se jim to bude ukládat v cévách nebo v ledvinách. Prosím vás, ateroskleróza je nemoc, která začíná ukládáním cholesterolu do těch cév a vápník se tam ukládá druhotně, ať už ho přijímají nebo nepřijímají. To množství, které pacientka bylo doporučeno, jedna tableta denně, je polovina doporučené denní dávky, čili rozhodně bych z toho neměl obavu.
Paní Poláková píše, jestli je nějaká souvislost se štítnou žlázou a Alzheimerovou chorobou.
Samozřejmě my nevíme, co způsobuje Alzheimerovu chorobu. Víme, že už některé subklinické poruchy funkce štítné žlázy mohou ovlivňovat funkci centrálního nervového systému, ale vazbu na Alzheimerovu chorobu bych tady neviděl.
Dobrý den, píše pan Závada z Pardubic, dostávají se minerály do kloubů chrupavek pouze pohybem anebo též jinou krevní cestou?
Tak tam by se samozřejmě neměly minerály dostávat. Artróza, která je způsobená opotřebením chrupavek, je otázka takzvaného kolagenu a všichni vyvíjejí snahu o tom, jak dostat do těla kolagen. To není o minerálech. Minerály se týkají kostní hustoty, ale nikoli v kloubů.
Jiří Jenčovský je dnes hostem dopoledního radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Endokrinologa doktora Jiřího Jenčovského se ptáte. Radek píše, dobrý den, ohledně nemocí štítné žlázy, přijde mi, že toho tolik nebylo, například dysfunkcí štítné žlázy, a dnes to má snad každý třetí. Není to jen biznis farmaceutických firem?
Biznis farmaceutických firem, toto není zcela jistě. Léky, které se používají na léčbu štítné žlázy, patří k nejlevnějším vůbec. Ta měsíční dávka tyroxínu vyjde asi na 30 korun, takže to jistě není biznis farmaceutických firem. Ta otázka má dvě části. Jedna z nich je, že my diagnostikujeme poruchy funkce štítné žlázy mnohem dříve, než dříve tomu bylo laboratorně. Dneska většina těch pacientů je odchycena ve stádiu, kdy o té chorobě vůbec neví a náhodně v krvi se najde nějaká drobná laboratorní disbalance. Čili to je jeden nárůst a druhý nárůst je, že samozřejmě těch autoimunních onemocnění přibývá obecně.
Co může člověk dělat, aby vlastně se k vám do ordinace nedostal? A teď se bavíme o různých hormonálních poruchách, o štítné žláze, o osteoporóze a tak dále.
Oni většinou mají problém se k nám spíše dostat. Ale
jakože je plno.
Přesně tak. Ale samozřejmě pokud se nechce dostat pro štítnou žlázu, toho mnoho udělat nemůžete. Tam zase je významné genetické pozadí, dají se měřit protilátky proti štítné žláze a pokud jste je zdědila, tak vaše riziko onemocnění je významné a měla byste být monitorována.
Mně spíš jde o životní styl, protože své pacienty dobře znáte, jste s nimi v ordinaci denně pěknou řádku let, tak taky vidíte, kam se vyvíjíme svým životním stylem.
Já si myslím, že takové ty východní filozofie, které se snaží harmonizovat člověka a vnést hlavně klid do jeho uvažování a zdravý rozum, jsou tím základem, protože dneska jsme zahrnováni špatnými zprávami ze všech stran, jsme stresováni věcmi, které s námi vůbec nesouvisí s naším běžným životem. Takže pokud člověk vypne televizi, nebudeme říkat vypne rozhlas samozřejmě, ale pokud si najde čas na dobrou knížku a stravuje se normálně a hýbe se normálně, tak je to asi maximum, co se dá udělat.
Je tady hodně otázek na operativu štítné žlázy. Marta píše, mám následkem papilárního karcinomu odebranou celou štítnou žlázu, je u mě větší riziko osteoporózy a jak tomuto onemocnění předcházet. Pak jsou tady ještě lidé před operací.
U pacientů, kteří mají odstraněnou štítnou žlázu z důvodu rakoviny, to riziko vyšší je z toho důvodu, že berou vyšší dávky hormonů štítné žlázy, aby se zabránilo případné recidivě. Čili takový pacient má mít adekvátní přísun vápníku, vitamínu D a má být ta kostní hustota monitorována.
Jaký je váš názor na užívání léku Fosomax v případě začínající osteoporózy, píše Jana?
Tak, to je samozřejmě komerční název, ty bychom tady asi zmiňovat neměli. Biochemicky to je alendronát a je to lék, který je určený pro léčbu osteoporózy. To není lék určený pro prevenci anebo pro osteopenii. To je lék pro léčbu osteoporózy.
Je tady ještě od Marty prosba, jestli bychom nemohli vysvětlit znovu výraz sarkopenie, protože nestihla poslouchat tak pozorně, jak by asi měla.
Je to úbytek svalové hmoty. Ten provází stárnutí a obecně to stárnutí začíná spíše úbytkem svalové hmoty, nežli úbytkem kostní hmoty, která potom následuje. A začíná to ne tím, že by se ty svaly zmenšovaly, ale že se snižuje jejich výkonnost. Čili do budoucna, tak jako mluvíme o poróze, budeme mluvit i o sarkopénii. My se snažíme ji nějak kvantifikovat a měřit. Ale vy doma nebo v tramvaji poznáte člověka se sarkopénií. Na to jsou velice jednoduché testy, když vidíte, jak člověk vstává ze židle. Měl by stát bez opory a měl by stát v určitém čase. Když jde pacient po chodbě, tak vidíte, jakou jde rychlostí. Všímejte si u své babičky, jakou rychlostí je schopná chodit. A když dojde k náhlému snížení té rychlosti, tak je to prognostický problém.
A co můžu pro babičku v takovém případě udělat?
Samozřejmě složitá otázka, ten člověk musí být komplexně vyšetřený, měl by začít trénovat, ale rychlost chůze je parametr, který vypovídá o prognóze toho pacienta a o mortalitě mnohé. Existuje výtečná studie, kde na jednu misku vah dali rychlost chůze, jakou je schopen ten senior vyvinout, a na druhou misku vah dali informace, které o tom člověku měli, jaké užívá léky, jaké prodělal choroby a tak dále. A objektivizovaná rychlost chůze vypovídala o jeho prognóze více než veškeré ostatní údaje.
Doktor Jiří Jenčovský, endokrinolog, byl dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Omlouvám se, dotazů bylo dneska neobvykle mnoho, tak nedostalo se na všechny, ale děkuji, že vy jste si na nás udělal čas. Ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání.